Kāpēc visā Eiropā vajag vienādus banku likvidēšanas nosacījumus? Turpina ziņuģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Pašlaik Eirozonā ir vienota banku uzraudzības sistēma, un Eiropas centrālās bankas tiešā pāraudzībā ir vairāk nekā 100 lielāko un sistēmiski svarīgāko banku. Bet līdztekus eksistē 19 dažādi maksātnespējas režīmi. Tādējādi ir visai grūti paredzēt, vai bankas, kurām bija jāievēro viens un tās pašas prasības, arī tiks likvidētas pēc vieniem un tiem pašiem nosacījumiem. Nu, lai saprastu, ko tas nozīmē dzīvē, nesen bija stāsts tieši no Latvijas banku vēstures par PNB banku.
Kādas galvas sāpes tā mūsu banka varēja radīt?
15. augustā Eiropas centrālā banka, kā PNB bankas tiešais uzraugs, nolēma to atzīt par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt Eiropas vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu, jeb vienkārši ļautē bankrotēt. Latvijas Nacionālais banku uzraugs Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pamatojoties uz šiem lēmumiem, vērsās tiesā, pieprasot bankas maksātnespēju. Un te nu sākās nervus kutinošs trillers visiem iesaistītajiem. Proti, Eiropas centrālā banka lēmumu par PNB banku pieņēma vadoties no Eiropas kopējām direktīvām un normatīvajiem aktiem. Savukārt Latvijas tiesām ir jāstrādā atbilstoši Latvijas likumiem. Un visdrīzāk visi banku uzraugi kārtīgi izelpoja tikai 12. septembrī, kad Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pasludināja banku par maksātnespējīgu. Kā rīkoties, ja Eirozonas galvenais banku uzraugs pasludina kādu banku par nolēmtu, bet nacionālā līmeņa tiesas, kuras vadās pēc nacionālās likumdošanas, pasaka, ka viss kārtībā un banka ir maksātspējīga, īsti labas atbildes pašlaik nav nevienam.
Tieši šis piemērs pierāda to, cik svarīgi ir, lai tiešām banku savienībā darbotos vienādi likumi visās valstīs.
Tieši tā, un par to visvairāk ir satraukušās pašas bankas. Eiropas Banku federācijas prezidents Jean-Pierre Mestie ļoti daudzos pasākumos pēdējā laikā ir uzsvēris to, ka lai Eiropas bankas būtu konkurētspējīgas pasaulē, lai tās spētu kreditēt un turklāt kreditēt arī mazos un vidējos uzņēmumus. Bankām ir vajadzīgs kapitāls. Un investori uz bankām skatās globāli. Piemēram, viņi skatās, vai ieguldīt bankās ASV, bankās Āzijā. Taču, kad nonāk līdz Eiropas bankām, tad viņi saprot, ka it kā no vienas puses Eiropas bankas darbojas pēc vienādiem nosacījumiem, bet ja gadīsies ķēze un šī banka bankrotēs, tad ir ļoti jāpēta, pēc kādas valsts likumdošanas tas process notiks un kā viņiem kā ieguldītājiem, kā kreditoriem izdosies atgūt vismaz daļu no saviem ieguldījumiem.
Kur ir problēma vienoties 19 valstu bankām, ka viņas darbojas pēc vienādiem nosacījumiem?
Te jautājums nav par bankām, bet gan par likumdevējiem, jo maksāt nespējas procedūra, jo, protams, neatiec tikai uz bankām, bet uz jebkuru uzņēmumu valstī. Un kā mēs visi zinām, tad sanākot kopā daudziem Eiropas valstīm, vienmēr kādam ir tādas intereses, kādam citādas intereses, un to vienošanos panākt nav nemaz tik vienkārši.